fundet?
Ikke noget.
Du troede, det var en østers?
Jeg troede, det var et søbensvin.
Hvad var det så indtil?
Det var en sten.
Okay, undskyld. Sker det indtil jeg? Vi har kørt rigtig meget i bil, og nu er jeg er kommet i et ondt humør.
Jeg har ikke noget med at gøre.
Plantejagten er lavet af Københavns Universitet i samarbejde med videnskab.dk, støttet af Novo Nordisk Fonden.
I dette afsnit af Plantejagten er vi taget til Limfjorden. Vi er nemlig taget til Mors.
Vi leder faktisk ikke efter én specifik plante i dag, og faktisk er det slet ikke planter, vi er på jagt efter. Vi skal derimod ud og se på mikroalger.
Mikroalger, de spiller en helt uvurderlig rolle i marine økosystemer, og så er det faktisk dem, der sørger for, at du kan få sunde omega-3-fedtsyre fra fisk. Den sammenhæng skal vi også lige have på plads.
Og i dag, der skal vi tale med Mette Møller Nielsen. Hun er seniorforsker hos DTU Aqua, også kaldt Dansk Skaldyrscenter. Og så besøger vi Nina Lundholm, som er lektor ved Statens Naturhistoriske Museum ved Københavns Universitet.
Velkommen på Plantejagt efter mikroalger. Vi leder efter mikroalger i dag. Det er en broget gruppe af mikroskopiske, encellede plantelignende organismer, hvor langt de fleste de kan lave fotosyntese, altså høste energi fra solens lys. De ligner ikke hinanden rent fysisk, og de er heller ikke genetisk beslægtet, så vi finder dem rundt omkring i livets træ. Og det bliver altså ikke en nem jagt, for mikroalgerne de er så små, at man slet ikke kan se dem med det blotte øje.
Og i dag besøger vi altså DTU Aqua, eller Dansk Skaldyrscenter, der ligger her på Mors. Og så besøger vi også dig, Mette Møller Nielsen. Tak fordi du vil være med.
Ja, velkommen.
Og I har simpelthen lavet et center her på Mors. Hvad arbejder I med på centret, og hvilken rolle spiller mikroalger?
Jamen, vi arbejder med mange ting. Vi arbejder, kan man sige, overordnet med alt, hvad der ligesom omhandler ressourcer fra havet. Og her spiller mikroalger flere roller. Dels i kraft af, at de agerer som foder for mange dyr, især muslinger og østers. Og så har de jo generelt, kan man sige, en økologisk betydning i vores økosystem.
At havene og fjorden de indeholder mikroalger, det er jo noget, man skal forestille sig, fordi man ikke kan se dem sådan flyde rundt. Er der nogen ekstra god adgang til mikroalger her i Limfjorden i forhold til ude i åbent hav, for eksempel?
Ja, altså det er der helt bestemt, og det gælder i virkeligheden mange af vores fjorde eller indre farvande i Danmark. Og det er der, fordi fjordene jo er påvirket af vores opland, og der kommer mange næringsstoffer ud fra os mennesker, vores menneskelige aktiviteter og blandt andet også landbruget. Og det er det, der giver ophav til mikroalger, på godt og på ondt.
Det lyder til, at I har rigeligt med mikroalger her, tilgængeligt fra Limfjorden. Høster I mikroalgerne fra fjorden til jeres østersproduktion, eller dyrker I dem i centret?
Altså, vi høster dem ikke, kan man sige. Men hvis man har østersproduktion ude i det åbne vand, så lever de af dem, der er der naturligt. Men her på centret, der har vi også en reel produktion af mikroalger indendørs i vores klægerifaciliteter, som vi dyrker til de østers, vi har indendør. De små østers, kan man sige. Vi går ind her.
Hej. Wow, en masse lange poser med grønlig væske.
Ja, præcis.
Mikroalger i. Det er et ret fantastisk rum. Antje, vil du ikke lige tage lytteren med ind i, hvordan det ser ud?
Ja, man kommer ind ad døren, og så er der sådan et lidt... jeg får sådan lidt 80'er-vibes over lysets farve. Der er sådan lidt pink lys, masser af lys, og så hænger der de her plastiksække med fascinerende mange forskellige farver af algekultur. Jeg vidste ikke, man kunne få dem i så mange farver. Så sådan nogle lange, hvad er det, en meter høje plastikposer med en, altså hvis man er på smoothiebølgen, en sund smoothie, hvor der så bliver boblet noget CO2 ned i. Det er ret fedt herinde.
En masse slanger.
Ja.
En masse bobler.
Man kan også høre det, kan man ikke?
Jo.
Men hvad er mikroalger overhovedet? Er de egentlig planter? Og hvordan adskiller de for såkaldte makroalger, såsom blæretang? Vi har besøgt Nina Lundholm, som er lektor ved Statens Naturhistoriske Museum, og spurgt hende ad. Velkommen til, Nina.
Tak.
Tusind tak, fordi du ville være med.
Det var dejligt at få lov at komme.
Nina, hvad
er mikroalger overhovedet? Er de planter? Hvordan adskiller de sig for eksempel fra makroalger, ligesom blæretang, som de fleste kender?
Ja, alger, det er en kæmpe stor, meget forskellig artet gruppe. Og der, man deler dem i mikroalger og makroalger. Og mikroalgerne, det er indcellet, og makroalgerne, det er tang. Så de er flercellede. Men det er ikke planter. De flercellede er heller ikke planter, altså makroalgerne og tangen. Fordi de har ikke rødder og stængler og blade ligesom, og ledningssystemer, ligesom på samme måde som planterne har. Vel? Så det er en anden gruppe organismer. Så alger er sådan en meget forskelligartet gruppe. Så hvis man kigger på livets træ, så er der sådan 8 hovedstammer. Og på hver af de der stammer er der nogle grene. Og på den ene hovedstamme, der sidder planterne som gren. Og på den anden hovedstamme, der sidder dyrene som gren. Men algerne, de findes rundt omkring på de her forskellige de her hovedstammer. Og nogle af dem passer slet ikke ind i en hovedstamme.
Og jeg skal sige dig, at jeg selv bliver mere og mere forvirret, jo mere jeg læser op om mikroalger.
Jeg kan godt forstå.
Ja, også når man kommer fra sådan meget plantebaggrund, hvor, yeah. ligesom, hvor Linnea har været i gang, og det hele er i kasser, og så
yeah.
går ind i
så den. Så kommer her. Du ind i kaos.
Det er lidt kaos, synes jeg.
Det er jo ikke helt kaos, men det er godt forstå, at det kan føles sådan. Ja. Og så alligevel er det meget ens, fordi det er encellede organismer, og flere af dem kan lave fotosyntese, ikke? Derfor synes man,
okay.
De passer i samme kasse.
Ja, det er jo det, og det er jo det, man har tænkt.
Ja. Og så er det bare en væsentlig mere, skal vi sige, rodet familiefest, hvis man bare kigger på,
det er det
på planterne.
Ja, det er det. Ja, planterne, det er jo meget nemt. Det er en lille gren, ikke?
Ja.
Altså ikke lille, men altså, det er en gren.
Ja, men det er til at finde rundt i.
Og så nogle gange finder man, at den hører til over den her slægt. Eller man vildere bliver det alligevel heller ikke,
nej,
synes jeg.
Nej.
Hvor et alger, så er det bare, hold på hat og briller.
Ja.
Man skal bare have et meget åbent sind, når man snakker om alger, har jeg lært.
Man skal være forberedt på lidt af hvert.
Finde det store landkort frem.
Ja. Men det er jo det, der gør det spændende, at de er så forskellige. Mm.
Fisk er sundt, blandt andet på grund af de omega-3-fedtsyrer, der er i fisk. Jeg kan huske, at det kom som et chok for mig, da jeg fandt ud af, at det slet ikke er fisken selv, der laver den. Hvor kommer de her omega-3-fedtsyrer egentlig fra?
Ja, de kommer fra algerne. Det er jo mikroalgerne, der laver de her omega-3-fedtsyrer. Og så kan de blive ophobet gennem fødekæden. Og til for eksempel vandlopper, som spiser mikroalgerne, og så fiskene kan spise vandlopperne, ikke? Og så på den måde, så vandrer omega-3-fedtsyrene op i fødekæden. Og det er jo for eksempel i havet, der er det kun mikroalgerne, der laver de her omega-3-fedtstoffer. Det er kun dem, der laver dem, men så bliver de akkumuleret videre op i fødekæden. Og de er vigtige, de andre organismer kan ikke lave dem selv, men de er essentielle for dem at få.
Vi kan jo ikke gå ud fra, at mikroalger producerer omega-3-fedtsyre for at glæde os. Så hvad bruger de egentlig selv, de her fedtsyre, til?
Det de er vigtige for, det er for at holde membranerne flydende. Ligesom. De går ind og bliver en del af cellemembranen, og membraner inde i cellen, for eksempel grønkornene. Der udgør de her fedtstoffer en del af det. Og noget af det, vi ved det fra, er, at man kan se det fra, er, hvis man for eksempel udsætter dem for lave temperaturer, de her alger, så laver de mere omega-3-fedtsyre. Det kan man godt forestille sig. Hvis sådan nogle alger, de kommer ned omkring frysepunktet, så bliver det hele lidt stivere, ikke, og lidt sværere at bevæge. Men hvis de så har et større indhold af omega-3-fedtsyre, så bliver de mere fleksible. Og det ser man også ved i Arktis, der er et meget større indhold af omega-3-fedtsyre i mikroalger. Så, og også hvis man sammenligner mikroalger fra det marine miljø og fra ferskvand, så er der også mere omega-3-fedtsyre i marine mikroalger, fordi de skal også være fleksible og kunne respondere på ændringer i salinitet. Og det skal de ikke i rigtig ferskvand. Vel? Så de regulerer sådan indholdet af omega-3-fedtsyre alt efter omgivelserne. Og så er det jo for eksempel i Arktis, at det er vigtigt, de her omega-3-fedtsyre er utrolig vigtige længere op i fødekæden. Så de bliver optaget i vandlopper og videre op i fisk og pattedyr, som jo har de der enorme spæklag. Så fedtstoffet er specielt i den arktiske fødekæde jo meget vigtigt.
Ja. Den her effekt med at gøre membranen mere flydende, som den gør i algerne, er det det samme, som gør omega-3 godt i vores krop, eller er det en anden effekt?
Det er også vigtigt hos os. der indgår de også i cellemembranerne. Det gør de også hos os, og så er de også vigtige for signalering, altså signalproteiner i cellemembranen. Og de er forstadie for nogle forskellige stoffer, vi producerer, ikke nogle hormonlignende stoffer. Så de er vigtige på nogle af de samme måder i virkeligheden for os. Ikke? Og der er det samme, vi kan ikke selv producere dem, så vi er også afhængige af at få dem udefra. Ikke? Ja. Og så er det, så kan vi jo få dem ved at spise fisk. Det har man jo gjort traditionelt. Men vi spiser jo ikke så meget fisk mere.
Jeg tænker på, hvad gør dyr, som ikke naturligt har fisk, som en del af deres diæt? Planteæder midt inde på land?
Jamen, de er også nogle af de her mere kortkædede omega-3-fedtsyre findes også i planter, som for eksempel nødder og soja og hørfrø og raps og sådan noget. Der findes det også. Ja, det gør det.
Okay, så man er ikke helt...
Nej, man er ikke helt lost,
hvis man ikke spiser fisk.
Nej. Men det er bare en rigtig god kilde til det. Ikke? Fordi der er mere af de her omega-3-fedtstoffer i den marine fødekæde.
Så omega-3-fedtsyre er altså essentielle hele vejen op igennem fødekæden, især i arktiske områder. Den laves i mikroalgerne, og så spiser dyrene hele vejen op igennem fødekæden, så det akkumulerer. Omega-3-fedtsyre har en vigtig rolle, især i membranerne. Det gør, at de her dyr de kan holde til de kolde temperaturer. Og så har den også en kæmpe funktion inden for signalering og en masse andre roller, de her fedtsyre.
Så det er sådan set processen, vi styrer herinde, altså fra opfedningen af moder østersene til frigivelsen af larverne og pasningen af dem, og til de ligesom sætter sig ned og begynder at udvikle sig. Og når vi så har en østers, der er sådan mellem en 1 krone og en 5 krone, så er de sådan set klar til at kunne komme ud i den virkelige verden og vokse videre. Jeg hører, der står noget og klikker rundt omkring, men der står sådan nogle fodertanke, pist og pist,
hvor der så er den
foderblanding, de nu skal have.
Og hvad er her? 40 poser mere. Er det forskellige slags mikroalger?
Ja, altså vi dyrker 4 forskellige slags, som vi så bruger i forskellige fodersammensætninger.
Okay.
Så når vi har østersen, så er der jo forskellige stadier af deres udvikling, om de er larver eller små østers. Altså afhængig af hvilket niveau de er på, så får de forskellige foderblandinger.
Okay.
Altså sammenlignet med griseproduktionen, der får modersvinene heller ikke det samme som smågrisene.
Så en ung østers, den skal have noget andet at spise end en ældre?
Ja, altså for eksempel når vi har moderdyrene inde, kan man sige, så har de brug for at få bygget deres depoter op, så de er klar til at reproducere sig. Så der får de nogen, hvor der er meget energi eller fedtsyre i. Hvorimod, når den lille østers begynder at skal bygge en skal, så er det nogle andre typer mikroalger. Den skal have nogle kiselalger, hvor der er noget af det her skalmateriale i, kan man sige. Så det er sådan, ligesom alle mulige andre dyr, man dyrker, så er der forskellige krav afhængig af stadiet, de er på.
Så de østers, I har her i huset, de lever en luksusdiæt af hjemmedyrkede alger inden fra bygningen her. Men hvad med de alger, der er ude i fjorden? Hvilken rolle spiller de i det økosystem?
Ja, altså de spiller jo virkelig en stor rolle, fordi det er den nederste trin, kan man sige, i fødekæden. Så alt andet liv, det er på en eller anden måde baseret på mikroalgerne. Så de høster energi fra solen, og så alt, hvad der ellers er af dyr, de skal ligesom have føde enten direkte via mikroalger, eller via nogle dyr, der lever af mikroalgerne. Så på den måde er de et basistrin i vores fødesystem.
Og i de her år, der hører vi jo mere og mere om, at det står skidt til i vores have og fjorde. Og også selvom mikroalgerne jo helt sikkert er en meget vigtig brik i vores fødekæder, har vandet så alligevel fået for meget af det gode?
Ja, altså det må vi jo være ærlige at sige, det har. Altså selvom det er en vigtig brik i fødekæden, så handler det også om, at et system skal være i balance. Og i mange danske fjorde, der er vi lige nu på et punkt, hvor tingene er ude af balance. Og det betyder, at vi har virkelig mange mikroalger i nogle perioder her. Og det er selvfølgelig godt, hvis man gerne vil dyrke muslinger, men det har også nogle uhensigtsmæssige effekter på systemet som helhed.
Så de her mikroalger, de er ekstremt vigtige for os, og de er ekstremt vigtige for de fødekæder, som de er en del af. Men ligesom alt andet, så skal det være i balance. Vi har spurgt Nina Lundholm om, hvad konsekvenserne er for økosystemet, når bunden af fødekæden kommer ud af kontrol.
Ja, fordi mikroalgerne, de er ligesom basis i fødekæden, i havet og i søerne. Ikke? Og de skal jo have, de laver fotosyntese, og så skal de have tilført næringsstoffer. Hvis man, ja, og fotosyntesen er der jo ligesom ikke så mange begrænsninger på, som regel. Der er lys og CO2, ikke? Men hvis man leder for mange næringsstoffer ud i vores have, så får vi nogle algeopblomstringer. Hvis vi får sådan en kæmpe produktion af alger, så falder de ned på bunden, og når de så bliver nedbrudt, så forbruges der ilt, og så får vi iltsvind. Så det kan være et kæmpe problem. Der er også andre problemer med algeopblomstringer. Det er, at man kan risikere, at der blomstrer nogle af de her alger op, som er giftige, og så, som laver giftstoffer, som kan ophobes i fødekæden, og så får man nogle helt andre problemer. Dem kender I sikkert. Der nogle gange, så der har der været i avisen, at der er giftige algeopblomstring i søer, og der er nogle hunde, der er døde, eller vi skal ikke gå ud på stranden og bade, for nu er der giftige alger. Ikke? Det er en slags af de her algeopblomstringer. Og det er, fordi vi har forurenet vores vande med for mange næringsstoffer. Ikke? Der har altid været algeopblomstringer, men vi får flere af dem, når vi og større af dem og voldsommere af dem, når vi udleder de her næringsstoffer. Så det er ikke godt for vores farvande, fordi hvis der er iltmangel, så dør bundfaunaen, ikke?
Altså, algerne er jo som om de er vildt vigtige i bunden af økosystemet, men så hvis man
skruer for meget op, jamen sådan er det jo alt i naturen, det er jo en balance, ikke? De er vildt vigtige, de står for halvdelen af jordens fotosyntese, ikke? Planterne står for den anden halvdel, ikke?
Ja.
Så de er utrolig vigtige økologisk set for jordens sådan økosystem, ikke? Der er de jo rigtig vigtige. Men vi skal ikke hælde for mange næringsstoffer ud i havene. Der er nogle balancer, vi skal ikke skal forstyrre. Så får vi nogle problemer.
Fordi når man hører det her med, at vi har for mange af dem i mange områder, og de har kæmpe potentiale, så har man jo lyst til at sige, fint, så sætter jeg bare et eller andet ud. Jeg laver en eller anden kæmpe fabrik ude i Limfjorden, og så høster jeg alle de overskydende mikroalger ind, og så laver jeg vitaminpiller til alle Danmarks unger. Men det er jo ikke et rationale, man kan lave, fordi hvis du bruger mikroalger kommercielt, så er du pludselig indenfor igen. Er det rigtigt?
Ja, så dyrker man dem, ikke? Fordi man må gerne kontrollere, hvad det er for nogle arter, man dyrker. Fordi nogle af dem er giftige, for eksempel. Nogle af dem laver mere omega-3-fedtsyre, eller hvad man nu er efter, ikke? De laver også mange andre produkter, som kan være interessante, ikke? Men så man er efter nogle specielle arter, som laver meget af det her, ikke? Og man vil ikke have alle de giftige. Så derfor, ja. Det kunne ellers være smart, hvis man lige kunne gøre det.
Den fabrik, den kommer ikke op at stå.
Nej, det kan ikke bare støvsuge Limfjorden.
Præcis.
Og sælge det til højestbydende.
Ja.
Så det her med, at de har kæmpe potentiale, det er overhovedet ikke det samme, som at vi skal klappe i hænderne, når vores vande drukner i dem.
Nej, det er det bestemt ikke.
Er der måder, hvor vi kan sænke de her niveauer af mikroalger, vi så har ude i vores systemer?
Ja, det skal vi jo gøre ved at stoppe med at udlede alle de næringsstoffer i vores farvand. Altså, det er ikke så svært. Eller, ja, det kan godt være, det er svært.
Det kommer an på hvem, man spørger ind på Christiansborg.
Så. Ja, så er det svært, men det er det, vi skal.
Så en rigtig god løsning vil bare være, lad være med at belaste dem så meget, som vi gør.
Ja, det skal vi. Ja, vi har belastet vores farvand alt for meget. Det har vi. Det er der ingen tvivl om.
Tak fordi du ville være med, Nina. Det var rigtig spændende.
Ja, og tak fordi jeg kunne være med. Det har været hyggeligt.
Så før I starter sådan en her kultur op, hvor lang tid går der cirka før, at sådan en pose er klar til at blive høstet til foder?
Ja, altså det er lidt artsafhængigt, men jeg mener, der går en 2-3-4 dage.
Så der er foder nok til jeres østers?
Der er foder nok, men de er også nogle sultne bæser. Der er mange af dem, så der skal også en del foder til.
Mette, vores lyttere, de kommer jo nok ikke til, medmindre de har et mikroskop derhjemme, til at kunne finde en mikroalge og så se den enkeltvis. Men hvis man nu ikke lige har et mikroskop, hvordan kan man så se mikroalger?
Ja, altså som du siger, ville man jo ikke kunne se dem enkeltvis, men man ville kunne se, når de ligesom har de her opblomstringer, hvor der er mange af dem, og de er i høje koncentrationer. Og det kan man for eksempel se i vores danske søer nogle gange, at der er de her blågrønne alger, jeg snakker mig tit om, de kan opblomstre. Det ligner næsten sådan en malinglag, der kan lægge sig på overfladen, sådan en blågrøn plamager. Eller man kan være heldig at se det her, vi kalder morild, som også er en mikroalge, som opblomstrer ude i vores havmiljø, som er mere orange i det, som kan lave det her lysende vand. Altså hvis man forstyrrer vandet, hvor der er mange af de her morild alger, så kan man se det her lysende vand om aftenen.
Og så er man altså også velkommen til at tjekke vores Instagram-profil ud. Plantejagten hedder den, og her lægger vi billeder fra turen her, og vi prøver også lige at få et par billeder ud af de her fascinerende mikroalger. Mette, tusind tak, fordi du vil være med i dag.
Velkommen. Tak for besøget.
Du har lyttet til Plantejagten. Lyt med næste gang, hvor vi tager til Lolland og snakker om skovens rytmer.
Plantejagten er lavet af Københavns Universitet i samarbejde med videnskab.dk med støtte fra Novo Nordisk Fonden.
Jeg hedder Emma Aller.
Jeg hedder Niels Christian Sanden.
Tak fordi du lyttede med.
Bonder du alt det her pis, hvis du også
her? Jeg tror, den her blev faktisk bundet. Nå, der er blevet bundet værre ting. Lad os sige det sådan.
Hahaha.